برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه یا همون روزانه کی شموان پیشکش دکرید.
خوشویستانم او کاتتان شاد بندی بلین صالحات نوا با پیشکش کردنی برنامه چینوی جیان لفرهنگ دا. لشعری هاوچرخی کردی دا دنگکان جورا و جورن. سرچاوکانی از مونکانیش رنگ و رنگ نو هر یک لو شاعرانش که خوانی دنگ و رنگی تایبت بخویانن جیهان بینیکانی خویان دکن ناسنامو خویان من پیدا ناسینن. لیاد مجاری چن گور شاعری نتوکمان شرکو بیا کس پی گوتم نکریت شاعر بیتو بردوامشتی نویو پی نبیا بووتن. نکری بلی شاعری تو همیشه هنگاوی گیان دوان لپیش روتکو نبید. شعر و جیان لای دلاور قرداخی اویزانی یک دین و لجیهانی شعری دلاور دل یک جیاناک دینوا. یک لطایبت من دیتیکانی ام شعر من چونیتی سر و سودا کردنیتی لگل و شسادکان دو جی کردنویان لنو دقکان دو. دلاور همیشه لگل هاو تمنکانی خوی جیاواز بوا. میجور لیستا داوینا دکاتو ام استایش لسنوری چی دیاری کراوی جوگرافی دا نهیلتاوا. ام شاعر من لری شعرکانی و جهان من پیدناسینه تو رنگکانی جهان من بر راودکاتو پی من داله با بزمانی چی آسان و بچین دیالوگ کرسکانی جهان و بونو او دیو سنورکانی بیرکردنو شوا. لزور کسم بیستو که دالن کاتک برهمی چی نوی دلاور قرداخی دخوین نوا وینکانو رهندکانی او دق شعری دلاور لحزریان دا دمینه توا. عزیزانم دلاور قرداخی میوانی برنامه امروی جیان لفرهنگ دایا که دلاور زور سپاس دکم بو آماده بوند لن برنامه دا
سپاس
دایا
شکر
که دلاور البته سرطا داوای لبردین لیدکم بوی هند چشی تکنیکی و نمان توانی لهفته رابردو دا برنامه که پیش کش بکین بلام هلبت جی پیزانی نکه ام هفته اش آماده خود در بریو و داواکت رد نکردین و که میوانی ام هفتهی برنامه جیان لفرهنگ دا بید دا چی نپرسیار و ولامکانی خو من که دلاور حزدکم یکسر سرطا بو پرسیاره لگل تا دست بیبکم من بو خو مکو خیانره چی شعری دلاور قراخی زور جار که شعرکانی تو دخیان ما حزدکم من دالی خود کوتو تا جمو جول و بزیوی و دست دبا باشتا گورکان ام من دالی تو بو تا استاش آمادهی هیا للای دلاور قراخی
دیار زور داز لوات که لعدبیات کردی ها مسئله چمکی منالی و فرمان نوی منالی لشعر و لعدبیات ها بلان دیار لعدبیات شاعر و بجوره که براسی هایی لرگیه دولی و لرگیه ببیه نانوی او یعنی کل منالی اشیا هی نانوی بطیبتی لرومانه دکریت او اشکلی بلان بالنسبه خونه زیات فرما نوی مناوری مک بیاتی نانوی مناوری و اتف پیدانی فرما چی تازه بگمان یادوریش دوره بینه لیره در ولان دو شوه نکا یادوری با تفاصی بکانی و با وزکاری کانی و بیتو نو شعر او کود فرمه تو مناوری با بستایل و با فرمو با او کودلی با فیگوری چی کتی تو نو شعر پسشان جوری که یه مثلی هم لجور دوست کنی جوری جهان و عبارتی نشده. اگر سرنج بیل شعیب نه جوری لدراما ولا ملبلانی ولا چیش میشه؟
بله و.
اوف بله اوف فرمان نوی من عالیه با فرم بگو من با فرمی دک فرم نیه با فرمی جواز جواز و برخسری جواز جواز. یه مثلی هم لجور دوست کنی جوری لدراما ولا ملبلانی ولا
بله تو با خود که دلاور درچوی اکادمی هنر جوانکانی بشی شانو لشانو با شعر اما سفری چی با ایش بو یا گواستنوی چی اصایی بولو روانگیوی هر دوچان هنرن زمان دستواجکان و وینو موزیک و استاتیکا رولی تیاده بینن
من لشانوش براسی شانو شانو بیگمانو کو دراما و کو شانو نامو کو چیروشی که دکتی بشانو بەشێکی شعر بە بەشێک لەوە ئازانم بەڕاستی تەنانەت سینەماش تەنانەت بۆ خۆی مۆسیقاش زۆر چاکێتەوە ناو شعر من دەتوانم بڵێم کە دراما و خوێن نیشانە بۆ من یارمەتی دەرێک بوو بۆ ئەوەی کە زۆرێک لە خۆبینینەوە بڵێم یا زۆرێک لە تایبەتمەندیەتی لە شعرا بۆ خۆم دروست کەم بەدا خەولای ئمە جیانی کە کەسێک خەریکی مۆسیقا دەبێت هیچ پەیوەندێکی بە شعر و بە هونەرەکانی کەوە نامێنێ یان بە جۆرێک ئەوەی خەریکی شانۆیە ئیتر لە شعردا ئەڕێت بۆ نمونە سێرەکەی سینەما ئەمڕۆ بەشێکە لە شعر بەڕاستی شانۆش خەریکە و دەودا دەگەڕێتەوە بۆ ئەو فەزا شیعری و بە ئەوی یعنی بەقەدەر ئەوەی تۆ شاعیریت بەقەدەر ئەوەندە تۆ درکەکەی بە لە عەزا شعریەکان لە هونەرەکانی بزا لە مۆسیقایە لە ڕەنگە لە سینەمایە
بۆ تۆ ئیشکردن لە کامیانە خۆشەویسترە لە شعردایە لە شانۆ
من ئێستا وەکو شعر بەڕاستی ینی لەبەر ئەوەی شانۆ لای ئێمە زۆرێک ئەو کارە گروپی ئەوانە ڕەنگە تۆزە قورس بێ بەڕاستی بۆ منیش هەمیشە گروپ یعنی زەحمەت بۆ ئیشکردن لەناو گروپا بۆ من تەنانەت ئەو کاتانی کە لە شانۆ شابووم یعنی دەسۆڕم ناکە بتوانم لەگەڵ کێش کەسا بتوانم من کار بکەم بەڕاستی ینی زۆرێک لە خصوصیات بوونە بێ یعنی لەو ئیشکردنی گروپانە بەتایبەتی لای ئێمە کە ئەو چیزامە نییە بە کات و بە من بە خودی هونەرەکەەوە بەڕاستی ڕەنگە تۆزێک زەحمەت بێ هەرچەند تۆ ئینسان لە قەرەباڵ دوشناسەکە تەنیایە ئینسانی هونەرمەند و ئینسانی بارەمەند بەڵام ئەو بڵێم وکوچانی بە کۆمەڵایەتی و خەست و کەوتەکە لەگەڵ گروپا ڕەنگە زەحمەت بێ بەڕاستی پاشان ئیشکردنی من وەکو شعر لە ئێستاە ڕەنگە بڵێم بە تایبەتی کە ئەو چێژ و ئەو سەلوا و ئەو سەبووری کە شعرە ماچێ بەڕاستی تەسەوڵ ناکەم هیچ هونەری ئیشکرد ماچێ جگە لەوەی کە من بۆ کۆڵی لەگە ڕەشی هەمویانام یعنی متابعێکی ئەتوانم بڵێم تاڕادەیەک باشی شانۆم جۆگرێکی تاڕادەیەک باشی مۆسیقام بڵێم منە حەزم لەوەیە کە مشە ئامادەی مەبێ لە کێشانگاشیەوە کارەکانە یانی کەم لە پێشترا بڵێن ئێستا ڕەنگە تۆزی بە چالاکیانەکەم ببێتەوە لە سلێمانیە
بەڵێ کاک دلاوەر لە شاعیرەکان کێ دەخوێنیتەوە
لە شاعیرەکان ببوو دەکات بەڵێ پرسیارەکە زۆر باش حاڵی نەبوو
بەڵێ کێ دەخوێنیتەوە لە شاعیرەکان
وەکو نەوەکی خۆمانیا بڵین شاعری کورد
هەر بەگشتی وەکو شاعری کورد شاعری بیانی ئەمێ بزانم بەڵێ
قسەیەکی کافشێکۆ هەیە بەڕاستی من ڕەنگە منیش هەمان قسە بکەم وەکە خوێنەرێکی تەمەڵی شعرم بەڕاستی یعنی ڕەنگە بەڕێکەوت شعریەک مەسنە بێتە بەردەم و بەڵام کە شعر من لە یەکەم جێڕەوە ڕامەشێشێ بەڕاستی یعنی لە یەکەم جێڕە دووەم جێڕەوە ئەتوانم بڵێم ئەگەر مطالەقەش نەبێت عینوانەکەیەوە شعر بۆ ناو خۆیم ڕاکێش یعنی بەداخەوە کەمی ژۆر شعرە نابینم کە بەتایبەتی لەم زەمەنانی لەم کاتانەیە کە جۆرێک لە قەرەباڵسی هەیە بەڕاستی بەتایبەتیش بدواری شعرە من پێشتری شەروا بووم یعنی زیاتر بە چیرۆک بە ڕۆمان بەوانە زیاتر ئەنی حەزم بە خوێندنەوەی ئەوانەیە زیاتر خوێن خۆم بەڵام شعریش دەقی جوانەمیشە بۆ نمونە لەم لە ڕۆژانە کتێبێکی کەژاڵ ئەحمەد دەرچوو کەژاڵ ئەحمەد یعنی یەکسەر هەر بۆ خۆی یعنی هەر لە عینوانی کتێبەکەیەوە هەر لە عینوانی ناونیشانی شعرەکانیەوە یەکسەر دەتبا بەڕاستی یعنی ڕەنگە بەشێکی زۆری پەیوەندی بۆ بێت کە تێکستێک نییە لەم ڕۆیا بتوانێت هەیە بێگومان بەڵام کەم بەریەکەوێت یعنی کە ئەوە شەڵێم دەبێەوە بڵێم کە دەنگی نوێ هەیە ئەمڕۆ لە شعرا ئەو دەنگە گەنجاری کە تازە دەرەکەون ئەنی بەڕاستی جێگەی ومێدن هەرچەند ژمارە لێرا پیاوانە نیە بۆ چەند کەس ئەنی بەزۆری بۆلی نیە بەڵام ژمارەیەکیان هەیە کە من ومێد دەخوازم یعنی ومێدم پیانە کە لە باشە ڕۆژە ئەگەر بڕیتمەی خوار هێستا بەردەوام بن
كاك دلور دي مسال مسالي زمان و ببرسياري چي كاك دون معروف دس بيادا كم كاك دون توري كومالاتي فيسبوك بوي نسيوين تايبت بوان برنامه دل زمان لاي دلور قرداخي هزو نمايشي هنري شعري بيادا كا ابرسيت ام زمان افسوناوية و چون دروس کردوا
سپاس بو کار دوان که خوبصیاری کرد و دیگه من او یه شکل و هورانی که نزیک است که در نوسینی من ولی تکسی من و توس کردی او زمانم من یک وشد لای من براسی او زور لخونه کردنه یعنی ایش کردنه که زور عفوی عفوی بو معنی نه که لایراجی و آبیت بلام اوه که انسان زور لخوی نکه براسی که تکسه که نوسیه یعنی نوسیه یا که نوسی تکسه که خوی بانگی بکر بی نوسیه یعنی به جوری که تو کتوانم بلام خو آماده کرد نیشی نوی یعنی شتی که لعظه که لروح تا لدل تا لنخ تا شتی که بانگ بکر یعنی دنجه که دوی بچی با بدنگی ها اوه ایتی بکی جویه بکی بی نوسی تا من زیادتر لناو خلک هبلین لناو بازار لشونه گشته کن و بطای بطیل و جگه اینا که خلچی عوام و خلچی اصاییه یعنی هم تک تعابیر بیستی که براسی شعرین یعنی من دتوانم بلان اوانا قوزم و بلان بشویش بکاری تیه کم یعنی هنانی هم نیو که خوی بلان شتی کوران کاریان تیه کم رکم زیادتر خویم یا تر بو مبستی شعر که اینی جوری که در آلو گوره و پیه کم اما چگه لوی افضایی که من تیارم سمرانگ توزیک جهازی رو گلده در فضایی کسی که تنها او که وظیفه یا او که اشک شعر نوسی یا تنها بوی که بلن بر دوامه یا بلن ایتر بوش مبستی بیا همش میلشی لکشتو حضر که موسکو کاتی که او دنگ بانگ مکرم راستی بنوسم یاره لو شاو ساده و عفیتا بزر نابی یعنی درک بید زور لخو کدنی پیو دیار نابی
که گازاد کمال اویجه لطوری کاملاتی فیسبوک پرسیار لیده که دلی پی دوای شعر لم رو دا ارشی خوی بجگین بیا هر تنها در برین یک بکم کردنوی جانه بسوی کن
بله من پیموانی شعر ارشی هبید یعنی شعر هیچ ارشی شی نیه براستی هیچ وظیفه شی نیه تنها وظیفه یک غیبید او یک جیان جوان که براستی رنگی باب جیان که ایمان کم تری بینین کم تری بینی که بینین یعنی ارشی شعر اگر شعر او الکا نوعینانی ادب اشکال نبی براسی تنها ارشی که بیا او اکا او نخاو بها جوانی کل جیان ها جیان ایمان اون بو بی کرانیت و او شعر کل ایمان اون بو ایمان هزارین چی ما ایمان بو بمان ناتو براسی اشی شی خودیه بدر لوی که اشی شی کمالایتی یا اشی شی سیاسی یا پیامی شی دبشتو بید تنها پیامی هی بید جوان کردنی بگو من یکم کسیش که او یک لخوی و دست بکا شعیده که خوی که براسی یعنی او دنیای خوی باین جوانه که شعر یعنی جور یک لجیانه چی که برشی که بانگا تنها باین او بید حزيك كخطشك حسب كذا وشيء ويا بيا خطشك حسب كات شاوي جب كذا شو لك يكمن لا يما وظيفة يعني شعر ده وشو لك لوظيفة بعد كذا وكذا يبون منا أجر بس يقولان الشاعر كين قولان شاعر كا كا أجر لبوال السياسة ولا لين برضو تربلهم عن دائم حليب شعرين وايل أو نوايا رنا جوانا كيب برتر بوا براسي للشعر كان يوكو شعري واو شعري بوثمنا
قلق لقجزات بون منايا
يا دمية بلام
بلا لبندي خانا قلق نموني شعري قوران
بلا بلا مشتركي أم بياوا كشعر بوا بوظيفة دايلا وكو اندامش حزب بيا غاتشان أو بوتو خيش نبوا بلام هذا محصوبة براسي لسر
نه هندی شعری هی الرق ده چه تزمانی دروش مدروش مکاری و بلا هم لهمان که تیجده شکاری واشی هی که که ایدی و کنمونه بهن رن و با شعری کردی که لور برلوی بچ مسر توری ورجران حزکم بزنم برای تو کاتک امرو شعری دهن رانو هاو چرخانی شعری کردی اخوانی توا اکری امدابنی با دیاری کردنی قناغ لقناغ کانی روشنبیری کردی روشنبیری یک تایبت بیبه کرد بله بله
خوش شعر همیشه رو بکم و پختی و اینه و جوانه براس یعنی قد من تقریمه و ناکب که اینه و ناکب شعر زور بید یا شعر زور نوسته یا او الان لهمو سفیده که لهمو روشن بیده که روشی و یکا خلطه چی زور شعر نوسته یعنی نوسین شعری اشتیک نیه که با کتابه لسر هند یکس براسی همو کسی برای من بو خوش شعره بلام هیا دنوسی هیا نانوسی هیا دنوسی بلام نتوانی رو شوی بنوسی و گو شعیده چی و خوان ازمون رو بنوسی یعنی همو کسی قد گلیه و ناکم تقلب شعر زور بو نازم چی یعنی همو کسی بلام شعر همیشه بو چو بو پختی و بو کمو اینه بو دو خوبی بیتی خو خوی و جوانه یعنی بو خوم لغوله که دو سال کسانی شی سرنگیه شی و نازم چی بنا شعر شوی مو براسی یعنی
باشا
لو دوست که سارنگه همویی تنجاکس چل دلگوتی برگه با جدی و بوشیوی
که پیویسته
بلاموکوی که نسنامه بابا با ادبیاتی اما بله یعنی مزور لگل آیان که شعری اما اگر ترجمه زمانانی زندوی دنیا رقیت یعنی گلاویشه ایسا بونمونم تازه سنی کتیب کدر چوله سنتری و جهانه و لبریتانیا این کاملک شعر هر لولاتانی دلیم براسی خورمانه و یک کرد و لامریکا شکره و بنایو زمان با سدرمی چین و شعری المانانی که شعری شعر گورکانی فارسی که یعنی اوی که مقدمکانی با نسی و اوی که حالی سنگان و اوی که رانانی با کدو همی اعتراف با که امانه شعر براسی امانه مداخل کده اصلا نمونی زیادتری انده ترجمه نکراو
ماله که گلاور دو پرسیارم که تر اونده مودام ده جنابت لگل ورجیرانیش ده سروبندت هب بوا ورجیران که تزور نابا دور نخاته ولی شعر یعنی است بونمونه من حزکم اوشهر زیاد که مثل پرسیاره کم پیان گوتم دو ورجیرانیش ده امادن با چاب بلان پیان نوتم چین حزکم بزنم جیوازیان چیه لگل ورجیرانه کانی تر ده تنها یک دقته یک دلاور فرمو
ام تو ورجیرانه زود و بی خوش براسی که هم نزیک کنده یک و هم چور یک ده این یعنی چه هم هاوریشی عزیز اندکلا با براسی و هم با سرنجکانی هم با پیچونه و بزمانکه یعنی زور جاوازیه که سکم ده بزمانکه شیه هی لیش کدنکانی هی که بصوره کم ندو مانی که ده چیچی چند بناوی منالی سوتا و یا هلی سیودی و یا امی کشان بناوی روز داشت ایخم هی فرانسوال ساغانا ساغان این موسیقی فرانسیه من عربی و فارسی و کلتم و هاوری چی زور عزیزم لینجی و قلیم برای او دیگنی زیگی کلت و مروها پیشه چکی ترجمه کلت و تصور کم دو کار به شعری شونری امرو
برای نوسر و شاعر دلاور قرداخی زور سپاس دکم با بجداری لبرنامه امروی جیان لفرهنگ دار
برنامه جیان لفرهنگ دا برنامه کی فرهنگی هفتانه همون روزانه کی شموان پیشکش دکرید.